Від Абутудиї звідти розділ 7, чудернацька оселя. Наступного ранку Більбо прокинувся разом із першими променями сонця. Він підхопився, щоб подивитися, котра година, і поставити на вогонь чайник. Але виявив, що він зовсім не вдома. Тож він сів і поринув у даремні мрії про вмивальник і зубну щітку. Йому не зісталося ні того, ні того, а ще ні чаю, ні грінки, ні ковчини свинячої грудинки на сніданок, лише ні холодна баранина та кролятина. Після цього він мав бути готовий бадьоро вирушити в путь. Тоді йому дозволили витрепатися на спину орла і триматися за пір'я, в нього поміж крил. Над головою в Більбо засвистів вітер, і він заплющив очі. Гноми вигукували прощальні слова, обіцяючи за найближчої нагоди віддячити повелителеві орлів, і вмить 15 великих птахів піднялись у повітря з гірського схилу. Сонце все ще низько стояло на сході. Ранок був прохолодний, тумани лежали в долинах і оголовинах та огортали гірські шпилі і Бескіди. Більбо розплющив одне око і побачив, що воно дуже високо в небі. Земля далеко внизу, а гори відступили назад. Він знову заморожився і ще міцніше вчепився в пір'я. «Не скуби», – озвався орел. «Не варто лякатися, мов кролик, навіть якщо ти на нього не скидаєшся. Нині гарний ранок, легкий вітерець, що може бути краще за політ?» Більбо хотів відповісти теплований пісній сніданок на ложку перед домом, але подумав, що краще взагалі нічого не казати і трішечки послабити пальці. Через деякий час, певно, орли навіть із такої великої висоти розгледіли мету, до якої прямували, бо почали спускатися донизу, кружляючи великими колами. Це тривало досить довго, і нарешті хобіт знову розплющив очі. Земля тепер була набагато ближче. Під ними було видно дерева, схожі на дуби та в'язи, розлоги річки і річку, луки і річку, яка текла з краю в край. Але просто посеред річки, з-під води, здіймалася велика оселя, майже кам'яний пагорб, ніби останній форпост віддалених гір або гігантська кам'яна брила, яку закинув на рівнину якийсь велет над велетами. І тепер на вершину цієї скелі один по одному швидко спустились орли і висадили своїх вершників. «Щасливої дороги!» – кричали вони. «І хай би ви, де ви мандрували, повертайтеся після мандрів до своїх гнізд!» В орлів це вважалося люб'язністю. «Хай вітер під вашими крильми несе вас туди, де плаває сонце і ходить місяць», – відказав Ганфальд, який знав незалежну відповідь. Так вони розпрощались. І хоча повелитель орлів зробився в майбутньому королем усіх птахів і став носити золоту корону, а 15 його ватажків – золоті комірці, відлиті з золота, які їм дали гноми, Більбо вже ніколи їх не бачив, лише одного разу високо в небі під час битви 5 армій. Але ця битва припадає на кінець нашої історії, тож ми не розповідатимемо про неї зараз. На вершині кам'яного пагорба був рівнинний майданчик і добре втоплена стежка. З багатьма східцями спускалися до самої річки, де по великих пласких каменях можна було дістатися до лук на протилежному березі. Там, де закінчувалася стежка і починався кам'яний брід, була маленька печерка з корисною для здоров'я долівкою, всипаною рінню. І тут зібралося усе товариство, щоб обговорити, що робити далі. «Я від самого початку мав намір щасливо по змозі переправити вас через гори», – вмовив чарівник. «І тепер, завдяки моєму мудрому керівництву та вдалому збігу обставин, мені це вдалося. Безперечно, ми тепер просунулися на схід, набагато далі, ніж я збирався вас супроводжувати, бо, зрештою, це не моя пригода. До її завершення я не можу мимохідь приєднатися до вас, але тепер мені треба приділити увагу деяким невідкладним справам». Гноми стогнали і виглядали страшенно нещасними, а Більбо заплакав. Їм уже почало здаватися, що Ганфальд налаштований супроводжувати їх усю дорогу і завжди буде поруч із ними, щоб допомагати у скруті. «Я ж не збираюся зникнути негайно», – втішав їх чарівник. Я можу присвятити вам ще день чи два. Може, мені вдасться допомогти вам виплатитися з вашого нинішнього становища, та мені й самому потрібна невелика допомога. У нас немає ні харчів, ні речей, ні поня, щоб їхати верхи, а ви ще й не знаєте, куди потрапили. Зараз я можу вам це пояснити. Ви кількома милями північніше від стежки, за якою мали прямувати, якби в поспіху не збилися з гірської дороги. В цих краях живе дуже мало людей, якщо тільки їх тут не побільшало, коли я останнє проходив цим шляхом. А це було кілька років тому. Але, наскільки мені відомо, недалеко звідси живе хтось. Цей хтось повибивав схід на великій скелі. Якщо не помиляюся, він називає її Віскамінь. Він приходить туди не часто і уж точно не в день, тож чекати на нього не випадає. Правду кажучи, це було б ще й дуже небезпечно. Нам треба самим розшукати його, і якщо при зустрічі все обійдеться добре, то гадаю, я залишу вас і побажаю, як орли, щасливої дороги, хай би де ви мандрували. Вони попросили його не покидати їх. Пропонували йому драконове золото, срібло та самоцвіти, але він не змінив свого рішення. Побачимо, повторював він, але думаю, що я вже заробив трохи вашого золота, якщо ви його здобудете. Тоді вони перестали благати, а потім поскидали одежу та викопались у річці біля броду, де було мілко, прозора вода і кам'янисте дно. Обсохнувши на сонці, яке гріло тепер на повну силу, вони почувалися посвіжілими, хоча і подряпини, і досі саднили, ну і трохи зголоднілими. Невдовзі вони перейшли вбрід на протилежний берег хобіта хтось переніс на спині і попростували у високій зеленій траві вздовж вервечок крислатих дубів і високих в'язів. «А чому вона зветься Віскамінь?» – спитав Більбо, йдучи поруч із чарівником. «Він назвав її Віскамінь, бо це підхоже слово». Він називає такі скелі віскаменями, а ця віскамінь з великої літери, бо тільки вона розташована біля його дому, і він добре її знає. Хто називає, хто її знає? Хтось, про кого я говорив. Це вельми поважна персона. Вам всім слід бути дуже чемними, коли я вас представлятиму. Напевне, я буду рекомендувати вас не всіх одразу, а по двоє, а ви мусите бути обережні, щоб не роздратувати його, бо інакше бозна, що може трапитись. У гніві він страшний, зате доволі лагідний, коли в доброму гуморі. Однак попереджаю вас, розгнівати його легко. Почувши, про що чарівник розмовляє з Більбо, гноми зарумилися навколо них. «Це той самий тип, до котрого ви нас зараз ведете?» – питали вони. «Хіба ви не могли знайти когось легшого на вдачу? І чи не пояснили ви все це трохи зрозуміліше?» І таке інше, і таке інше. «Так, це він, ні, не міг. Я пояснив це дуже доступно», – сердито відповідав чарівник. «Якщо ви хочете знати більше, його звати Беорн. Він дуже сильний і міняє шкури. Що кушнір, то той, хто називає шкури королів кроячим хутром, то якщо не вдасться видати їх за білячі», – вжахнувся Більбо. «О, сили небесні! Ні-ні-ні-ні!» – обурився Ганфальд. «Не будьте дурним, пане Торбене, якщо ваша ласка. І в ім'я всіх чудес, Більбо, не здогадуй слова кушнір, доки перебуваєш у радіусі 100 миль від його дому. Ні слів шуба, ні шапка, ні килим, ані інших таких самих недоречних слів. Він міняє шкури, тобто він міняє свою власну шкуру. Часом набуває подоби велетенського чорного ведмедя, часом кремезного та худого чорнявого чоловіка зі здоровенними руками і величезною бородою. Я не можу розповісти тобі більше, хоч і цього має бути досить.
Одні кажуть, що він ведмідь, який походить із великого стародавнього роду гірських ведмедів, які жили в горах, доки туди не прийшли велетні. Інші кажуть, що він чоловік, чиїми предками були перші люди, котрі жили в цих землях до того, як сюди надився смог та інші дракони. І до того, як гобліни перебралися з півночі в тутешні пагорби. Не можу сказати напевно, але мені здається, що остання версія правдоподібна. Він не з тих, у кого можна щось випитати. Так чи інак, на ньому немає жодних чарів, окрім його власних. Він живе в Діброві і має великий дерев'яний дім. У людській подобі він тримає худобу та коней майже таких самих чудес, так як і він сам. Може, вони працюють на нього і розмовляють із ним. Він їх не їсть, ані полює на диких звірів. Натомість тримає вулки багато великих із великими лютими бджолами і харчується переважно вершками та медом. В одмежій подобі він забрідає далеко від дому. Одного разу я бачив, як він сидів уночі сам на вершині віскаменя, дивлячись на місяць, що заходив на листі гори. І я чув, як він ревів ведмежою мовою. Настане день, коли вони вигинуть, і я повернуся назад. Тому я схиляюся до нього тільки, що колись він зійшов із гір. Більбо та гном отримали велику поживу для роздумів. Тож вони більше не ставили питань. Перед ними лежав іще довгий шлях. Вони то брали схилами вгору, то спускались у видолинки. Ставало все спекотніше. Часом вони відпочивали під деревами, і тоді Більбо почувався таким голодним, що готовий був їсти жолоді, якби вони вже достигли і попадали на землю.
У другій половині дня вони стали помічати великі латки квітів, і кожен вид ріс окремо, ніби їх тут навмисно вирощували. Переважно то була конюшина, буйні зарості рожевої польової конюшини, червоної конюшини та розлої ділянки низенької білої конюшини, що солодко пахло медом. У повітрі стояло годіння, бриніння та дзвінчання. Скрізь метушилися бджоли. Які бджоли? Більбо таких ніколи не бачив. Якщо одна з них в мене вжалить, подумав він, я розпухну вдвічі. Бджоли були більше за шершнів, трутні набагато більше, ніж ваш великий палець. І жовті смужки на їхніх чорних причорних тільцях блищали, мов розтоплене золото. «Уже близько», – сказав Ганфальд. «Ми вступили в його бджолині пасовища». Через якийсь час вони підійшли до шерегу могутніх старезних дубів, але далі до високого тернового живоплоту, крізь який не можна було нічого побачити, як і перелізти через нього. «Вам краще зачекати тут», – звернувся чарівник до гномів. «А коли я покличу чи свисну, підходьте слідом за мною, ви побачите, куди я піду. Але тільки парами, пам'ятайте, парами, з проміжком у 5 хвилин. Бомбар найтовщий і зійде за 2, йому ліпше йти самому наприкінці. Ходімо, пане Торбине, десь тут мають бути ворота». І з тими словами чарівник попрямував вздовж живоплоту, притягнувши переляканого хобіта за собою. Невдовзі вони підійшли до дерев'яних воріт, високих і широких, за якими було видно садок і купку низеньких дерев'яних будівель, деякі з них були вкриті соломою і складені з грубих колод. Клуні, стайні, повітки і довгий низький дерев'яний будиночок. З південного внутрішнього боку високого живоплоту стояли довгі ряди вуликів із солом'яними дашками у вигляді дзвіночків. Повітря сповнювало дзвичайні гігантських бджіл, які літали туди-сюди, то залазячи у вічка, то вилазячи з них. Чарівник і хобіт разом штовхнули важкі скрипучі ворота і попростували широкою доріжкою до будинку. Кілька коней, таких доглянутих, що аж вилискували. Підбігли до них рисю по трявичці і пильно подивилися на прибульців надзвичайно розумними очима, а потім помчали назад до будівлі. Побігли сповісти його, про його прибуття чужих, сказав Ганфальд. І ось вони досягли подвір'я, обмеженого з трьох боків дерев'яним будинком, і вдома його, і двома його довгими крилами. Посередині лежала велика дубова колода, а поруч валялося багато обрубаних сучків. Біля колоди стояв височезний чоловік з густою чорною бородою та чорним волоссям, із великими голими руками та ногами, на яких вигравали вузлуваті м'язи. Він був одягнений у вовняну туніку до колін і спирався на велику сокиру. Коні стояли коло нього, тицяючи мордами йому в плече. «Ух, ось і вони», – сказав він коням. «На вигляд безпечні, ідіть собі!» Він зайшовся гучним розкотистим реготом, поклав сокиру на землю і рушив назустріч гостям. «Хто ви такі і чого вам треба?» – запитав він, грубовато зупинившись напроти них і подивившись на Ганфальда згори вниз. Щодо Більбо, то він легко міг би прошмигнути поміж ногами того чолов'яги, навіть не пригинаючи голови, щоб не зачепити торочок його брунатної туніки. «Я Ганфальд», – відказав чарівник. «Ніколи не чув про такого», – пробурчав чолов'яга. «А це що за карапуз?» – запитав він, нахиляючись над хобітом і насуплюючи кущувати чорні брови. «Це пан Торбен, хобіт доброго роду та бездоганної репутації», – відповів Ганфальд. Більбо вклонився. Він не мав капелюха, щоб зняти його страшенно ніякові через одірвані гузики. «Я чарівник», – вів далі Ганфальд. «Я чув про вас, хоча ви про мене ні. Але, можливо, ви чули про мого доброго кузена Радагаста, який живе на південній окраїні Мороклісу?» «Так, здається, він непоганий хлопець, як на чарівника. Раніше я час від часу бачився з ним», – відказав Беорн. «Що ж, тепер я знаю, хто ви чи за кого себе видаєте. То чого ж вам треба?» «Правду кажучи, ми залишилися без речей, майже збилися з дороги і схоже на те, що потребуємо допомоги чи принаймні поради. Можу сказати, ми досить кепсько згаяли час у горах із гоблінами».
«З гоблінами?» – перепитав Здоровань уже не так грубо. «Ого, то ж ви мали клопіт через них, чи не так? Чого ж ви до них потикалися?»
«Ми не збиралися цього робити. А вони зненацька заскочили на нас уночі на перевалі, який нам належало перетнути. Ми йшли із західних земель у тутешні краї. Це довга історія. Тоді вам краще зайти в дім і розповісти мені бодай частину, якщо це не забере цілий день», – промовив чолов'яга, жестом запрошуючи їх прийти до будинку через темні двері, які проходили у двір. Увійшовши слід за ним, вони опинились у просторій залі із вогнищем посередині. Хоча було літо, там горіли дрова і по чорнілих кроків підіймався дим, шукаючи виходу крізь отвір у покрівлі. Вони перетнули цю напівтемну залу, освітлену тільки вогнищем і світлом, яке пробивалося крізь горішню діру, і увійшли крізь ще одні менші двері до якоїсь ніби веранди, що стояла на дерев'яних палях, зроблених із суцільних стовбурів. Вона виходила на південь і ще була зігріта і осяяна косими променями призахідного сонця, що золотило садок. Увесь заросли квітами, як підступала до самих сходинок веранди. Тут вони всілися на дерев'яні лави, і Ганфальд почав свою розповідь, а Більбо чебиряв невгамовними ніжками і розглядав квіти в садку, міркуючи, як вони звуться, адже він із половини з них ніколи раніше не бачив. «Я йшов через гори з одним, з двома друзями», – почав чарівник. «Двома?» – перепитав Беорн. «Я бачу лише одного, і до того ж дрібненького. Ну, правда кажучи, мені не хотілося, аби я
аби ми потурбували вас усім гамузом, доки я не з'ясую, заклопотані ви чи ні. Якщо можна, я подам умовний знак. А, ну подавайте. Ганфальд протяжно і пронизливо свиснув. Одразу ж Торін і Дорі вийшли з-за будинку з садовою доріжкою і стали перед ними низько вклоняючись. «Ви хотіли сказати з одними трьома?» «Я бачу», – уточнив Беорн. «Але це не хобіти, це гноми. Торін дубощить до ваших послуг. Дорі до ваших послуг». Разом промовили гноми, знову вклонившись. «Мені не потрібні ваші послуги, дякую», – відповів Беорн. «Але гадаю, що вам потрібні мої. Я не надто полюбляю гномів, але якщо ви справді Торін, син Трайна і онук Трора, який мені, як мені відомо, і оскільки ваш супутник цілком респектабельний, а до того ж ви вороги гоблінів і не збираєтеся башкетувати в моїх володіннях. Між іншим, як вас сюди занесло? Вони прямують у землю своїх батьків на схід від морок лісу, відповів за них Ганфальд. І це цілковита випадковість, якщо ми взагалі опинились у ваших володіннях. Ми долали високий перевал, який мав вивести нас на дорогу, що пролягає південніше від ваших країв. І там на нас напали злющі гобліни, як я і збирався вам розповісти. Так-так, розповідайте, гаркнув Беорн, який ніколи не був особливо ввічливим. Була жахлива гроза, кам'яні велети жбурлялися скелями, і ми знайшли притулок у печері на вершині перевалу. Ми з хобітом та кілька наших супутників. Ви називаєте двох кількома? Та ні, власне, їх було більше, ніж двоє. І де ж вони? Їх убили, з'їли, вони повернулися додому. Та ні, коли я свиснув, не всі з них наважилися вийти. Але вони знітилися. Розумієте, нас такі досить багато, і ми дуже боїмося вас обтяжити. А ну ж, посвисніть іще раз. Оскільки гостини, здається, все одно не уникнути, то одним-двома гостями більше немає великого значення, пробурчав Беорн. Ганфальд свиснув знов, і не встиг він досвистіти до кінця, як ніби з-під землі вигулькнули Норі і Йорі. Бо, як ви пам'ятаєте, Ганфальд звелів гномам підходити парами через кожні 5 хвилин. «Здоровенькі були», – сторопів Берон. «Та й моторні ж ви. І де ж ви стільки ховалися? Чи не в чарівника у скринці? Ходіть сюди, мої стрибунці, молодці». «Норі, до ваших послуг! Орі, до...» Почали вони, та Беорн їх перервав. «Дякую. Коли мені буде потрібна ваша допомога, я попрошу. Сідайте і дайте мені послухати продовження цієї історії. А то вже настане час вечеряти, поки вона дійде до кінця». «Щойно ми заснули, Віталій Ганфольд, як у глибині печери розчахнулася тріщина, звідти вискочили гобліни і захопили хобіта гномів». Та ще й табунець наших поні. Табунець поні? Ви що, вандрівники-циркачі? Чи ви злисили села на всілякого добра? Чи ви завжди звете 6 конячих табунцем? О, ні, власне, поні було більше, ніж 6. Бо і нас було більше, ніж 6, а ось іще 2. Саме цієї миті з'явилися Балін та Двалін і вклонилися йому так низько, що підмали бородами кам'яну підлогу. Здоровань спершу насупився, але вони просто зі шкіри пнулись у перебільшеній чемності, все киваючи і схиляючись, вклинаючись і махаючи каптерами біля колін. Аж поки він перестав хмуритися і урвищасто розреготався. Дуже вже вони були кумедні. «Справжнісінька циркова трупа», – вигукнув він. «Та ще й прикумедна. Ходіть сюди, мої веселуни. То як же ж звати вас? Зараз мені не потрібні ваші послуги, лише імена». «Та сядьте вже і припиніть розгойдуватися». «Балін і Двалін», – відповіли вони, не сміючи ображатись, і гепнулися просто на підлогу з вигляду дещо ошелешені. «А тепер розповідайте далі», – попросив Берн чарівника. «На чому я зупинився? А так, лише мене й не схопили. Я вбив одну чи двох гоблінів спалахом своєї патериці. Непогано. А буркнув Беорн, отже, і від чарівника може бути якась користь. І прослизнув тріщину, перш ніж вона зімкнулася. Я дійшов слідом за всіма до головної зали, де було повно гоблінів. Верховний гоблін, і з ними 30-40 озброєних вояків. Я сказав собі, навіть якби гноми не були закуті ланцюги, що може зробити дюжина супроти такого збіговиська? Дюжина? Це вперше я чую, щоб вісьмох називало дюжиною. Чи у вас є інші стрибунці, котрі ще не повискакували зі своїх скриньок? А вже ж, схоже, ще одна парочка зараз буде тут. Гадаю, це Філі та Кілі, відказав Ганфальд.